Apocalipsis Ioannis, caput quintum. Et vidi in dextera sedentis super tronum, librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem. Et vidi angelum fortem, predicantem voce magna.
Quis est dignus aperire librum, et solvere sinacula eius?
Et nemo poterat in cielo, neque in terra, neque subtus terram aperire librum, neque respicere illum. Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum, nec respicere eum. Et unus de senioribus dicit mihi,
Ne fleberis, ecce vicit Leo de tribu Iude, radix David, aperire librum et septem signacula eius.
Et vidi in medio troni, et quatuor animalium, et in medio seniorum, agnum stantem tamquam occisum, habentem cornua septem, et oculo septem, qui sunt septem spiritus Dei, missi in omnem terram. Et venit, et accepit de dextera sedentis in trono, et cum accepisset librum, quatuor animalia et viginti quatuor seniores ceciderunt corra magno, habente singuli citeras et fialas aureas plenas incensorum, quae sunt orationes sanctorum, et cantant novum canticum, dicentes,
Dignus est accepere librum, et aperire sinacula eius, quoniam occisus est, et redemisti Deo in sanguine tuo, ex omni tribu et lingua, et populo et nazione, et fecisti eius Deo nostro, regnum et sacerdotes, et regnabunt super terra.
Et vidi, et audivi vocem angelorum multorum in circuitu troni, et animalium et seniorum, et erat numerus eorum, myriades myriadum, et milia milium. Dicentium voce magna,
Dignus est agnus qui occisus est, accipere virtutem, et divitias et sapientiam, et fortitudinem, et honorem, et gloriam, et benedictionem.
Et omnem creaturam, quae in cielo est, et super terram, et sub terra, et super mare, et quae in eis omnia, audivi dicentes,
Sedenti super tronum et agnō, benedictio et honor et gloria et potestas in saecula saeculorum.
Et quatuor animalia dicebant,
Amen.
Et seniores ceciderunt et adoraverunt.